musiikkia. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus ja tänases saates Muusika ja ülistus kõlavad jõululood. Kauneid jõululaule on loodud palju ja kombeks on, et neid kuulatakse ja lauldakse ainult lühikesel ajaperioodil igal talvel. Samal ajal kui enamusi teisi laule saab kuulata igal ajal. Sõnalise poole pealt on mul täna teieni tuua erinevate inimeste jõulumõtisklusi, kaks jõululuuletust ja selleski osas on valikud tegelikult väga palju. Sest peaaegu iga pastor või jutlustaja jõuab jõulude ajal pidada mitu jutlust ja lisaks neile on ohtralt avaldatud ka jõululuulet ja erinevaid mõtisklusi. Mina tegin tänasesse saatesse valiku puhtalt selliste lugude põhjal, mis mind ennast on kuidagi kõnetanud. Ja loodan siiralt, et tänases saates kõlavad jõululaulud ja jutud võivad midagi tähendada ka teie jaoks head kuulajad. Eks ole jõulud kõige muu hulgas ju ka see aeg, kus puhata ja korraks seisatuda, mitte ainult selleks, et oma lähedastega koos toredat aega veeta, vaid et ka mõelda elu üle ja leida vaikseid hetki Jumalaga suhtlemiseks. Olgu tänane jõululugudega saade meile kõigile selles osas julgustuseks ja inspiratsiooniks. Alustuseks Aune Elleri lühike luuletus pealkirjaga Tähed jõuluööl. Tähed säravad jõuluöö sära, see on hoopis midagi muud. Kuula, vaikinud maailma kära, rahu annabki ilmale suud. Suurvanker ja Siirius hõiskavad ja Orion laulab ka. Sõelatähed ja põhjanael rõõmustavad, jõuluootusest väriseb ta. Kuid tähtedest suurim ja säravaim, täht Betlemma, üksnes vaid. See valgustab kurbi ja eksinuid ja juhatab tagasi koju neid.
Nobody ever expected, nobody thought this way. There in the dark of the stable, Jesus asleep on the hay. Deep in the calm and silent night, everyone sees a new light. God in his love turns night to day.
Muusika ja ülistus.
Paljudele raadiokuulajatele on tuttav jumalasulane nimega Arpa Tarder. Järgnevalt loen teile ette tema tunnistuse sellest, kuidas temast just jõulude ajal usklik sai. Seda lugu on ta jutustanud mitmeid kordi oma jutlustes, aga praegu loen selle tunnistuse ette ühest raamatust, mis kannab pealkirja Me teame teed ja kaevu. Ja see on raamat, kus on kirja pandud mitu Arpa Tarderi jutlust. Ta räägib ajast, kui ta oli pandud vangi. Piiblit oli ta varemki sirvinud, aga temast ei olnud veel saanud usklik inimene. Aga kuuleme nüüd, mis juhtus ühtede jõulude ajal Tallinna keskvanglas. Jõululaupäeva õhtul krigises raudses ukses võti, uks avati ja kaks uut vangi astus sisse. Nagu tavaliselt koguneti uustulnukate ümber, tehti tutvust ja küsiti viimaseid uudiseid. Ilmnesed tulijad olid kaks nõukogude salaluure kaptenit. Nad olid lennukilt alla visatud ja kellegi reetmise tõttu vangistatud. Vahepeal olid nad olnud Saksamaal rahvusvahelises lendurite vangilaagris. Just sealt olid nad tagasi toodud ning sellel jõuluõhtul keskvanglasse üle antud. Teadmata põhjusel ei olnud neid läbi otsitud, sest tavaliselt võeti igalt sisse toodult ära pisimgi trükitud paperitükk. Aga minu pööraseks rõõmuks oli neil meestel kartulikotis kaasas hunnik raamatuid. Palusin luba need raamatud läbi vaadata ja minu suureks imestuseks ilmnes, et nende hulgas oli ka venekeelne piibel. Küsisin selle raamatu päritolu kohta niisuguste põhimõtteliste inimeste puhul. Vastus oli väga lihtne. Rahvusvahelises lendude laagris, kust nad tulid, oli jagatud piibleid igas võimalikus keeles. See oli ainuke võimalus saada midagi venekeelset ning loomulikult võtsid nad selle pakkumise vastu. Nii jõudis see raamat imepärasel viisil minu kätte. Kommunistide kaudu, kes sõna sõnalt, olid tulnud taevast ülevalt. Piibel saabus täpselt jõululaupäeva õhtul selle vangla sadade kongide hulgast just minu kongi. Palusin luba selle raamatu lugemiseks ja lubati sõbralikult. Nüüd algas enne olematu uurimine. Olin ju piiblit varem mitmeid kordi uurinud seoses kooli ülesannetega või eesmärgiga leida sealt oletatavaid vasturääkivusi, et muu usklike sõpru sellega narrida. Kord olin ma agaralt uurinud, mida tolleaegsed juudid sõid. Aga nüüd võtsin ma selle raamatu esimest korda elus kätte ilma eelarvamusteta ning otsisin sealt lihtsalt tõde. Jumal andis mulle tarkuse alustada evangeeliumitega. See oli täis piibel. Kaks nädalat päev päeva kõrval uurisin ma selles sõnas, kaevusin sügavale ja edenesin aeglaselt. Nii olin ma pärast kahe nädalast lugemist ikka kusagil evangeeliumides. Kahjuks ei mäleta ma kirja kohta, kus see juhtus, aga ilmutus oli nii võimas, et see neelas kõik minus endasse. See toimus lugemise ajal. Mulle ilmus Jeesus Kristus niisuguses sisemises säras, niisuguse jõuga, et midagi minu ümber polnud reaalsemat kui tema. Ma küll ei näinud teda ega kuulnud. See oli kohtumine temaga kogu mu sisemuses. Ta oli elav, nagu ta oli ju ütelnud, et mina elan ja teie saate elama, Johannese 14.19. See oli ju just see, mida ma otsisin. Järelikult on olemas midagi, mis on igavene. Jeesus elab ja tema omad elavad koos temaga. Seega on elu, millel on igavene mõte, mis loob igavikulisi väärtusi ja see on elu Jeesuse läbi ja Jeesusele. On olemas igavane materjal, mille kallal töötada ning see materjal on surematu inimhing. Ja need hinged olid just siin minu ümber. Ma võisin kohe igavikku puudutada. Missugune valguse voog, rõõm ja rahu täitis mu südame. Ma oleksin tahtnud rõõmust valjusti juubeldada, et ma olen maailma kõige õnnelikum inimene, sest seda ma tõepoolest olin. Sellel silmapilgul, kui kohtasin Jeesust, sai minust uus inimene. Ma polnud sinnamaani olnud mingi avalik patune, ent patul oli minus veel hädaohtlikum vorm. Sisemine rikutus. Mu mõttemaailm oli haige. Ma olin küll võidelnud ebapuhaste mõtete vastu, ent ikka ja jälle neile alla jäänud. Ja nüüd ühe hoobiga olin ma vaba. Minusse voogas nagu Viktoria Joana puhtust ja jõudu Jeesuselt. Ma otsisin võimalust sellele ülevoolavale allikale välja pääsu leida. Ma lõin vaimulike laule oma sõnadega igasugustele tuntud rõõmsatele viisidele. Ma kõnelesin oma avastusest kaasvangidele ja vangivalvuritele nende hingeõnnistuseks. Küll olid need vaesekese tehmunud. Ja huvitav, minu lähimaks sõbraks sai algul kommunist Ladussev, kellelt olin piibli saanud. Me käisime tundide viisi kongis edasi tagasi, kõneldes elu suurimatest küsimustest. Tema soe suur süda helises kaasa igavese armastuse helidele. Ta oli oma elu ohvriks toonud ideele kõikide inimeste vendlusest. Oma elu hinnaga oli ta toonud minule uue elu ja ma ei saanud seda unustada. Ta jääb mu vennaks. Teiseks sõbraks saatis Jumal mu kongi ühe vene kristlase, kolhoosniku nimega Taras Filipovits Lopušov. Väliselt oli ta võibolla selle kongi kõige vähem haritud mees, aga sisemiselt ehk kõige õrnem. Ta oli klassikaline vene hing. Igaühega sõbralik, optimistlik, fantaasiarikas ning haruldaselt kannatlik. Meist said lähedased sõbrad. Kui ma pidin pärast kohtuistungit lahkuma kongist ja minema koonduslaagrisse, pigistasin lahkumisel iga mehe kätt. Neid oli siis kongis 32. Kui olin juba kongist väljas, kuulsime kedagi läbi kongi jooksmas. Kong oli 12 sammu pikk. Ja kongist jooksis välja armas Taras, kes ruttas minu juurde ja andis mulle tugeva habetunud suudluse ning jooksis siis valvurite jahmunud pilkude all kongi tagasi. Kui ma kahe välisandarmi vahel vanglahoonest lahkusin, pöördusin ma veel kord ümber ja õnnistasin selle maja kõiki, kes seal sees olid. Soovisin, et veel paljud leiaksid siin Kristuses kõrgema õnne. Tema on selle suure jõulukingi meie issanda Jeesuse kinkinud kõigile, ka sinule. Sa oled teel suurele kohtumisele temaga. Võib-olla on keegi sulle juba hüüdnud. Seis! Olgu see siis kas haigus, mõni suletud uks või mõni suletud süda. Võib-olla oled sa selle üle väga kurb, aga just see on õnnistuse algus. Jää vaikseks ja uuri piiblit. Uues testamendis leiad, missuguse õnnistuse on Jumal ka sinule oma pojas valmistanud. Ja siis saab ka sinu jaoks uueks see vana, vana jõulujutt, väljendamatus, rõõmus ja kustumatus säras.
I wonder if this Christmas they'll begin to understand the Jesus that they celebrate is much more than a man. 'Cause the way the world is, I don't see how people can deny the only
Oswald Chambers kirjutab raamatus pealkirjaga Kirkuse kütkes. Jeesus Kristus sündis sellesse maailma, aga mitte sellest maailmast. Ta ei tekkinud ajaloost, Ta tuli ajalukku väljast poolt. Jeesus Kristus ei ole mitte parim inimolend, vaid ta on keegi, kelle olemasolu ei saa seletada inimsoo põhjal. Ta ei ole Jumalaks saanud inimene, vaid Jumala inkarnatsioon. Inimese kujul tulnud Jumal, kes ei ole pärit siit maailmast. Tema elu on kõige kõrgema ja kõige pühama sisseminek kõige madalamast uksest. Meie issanda sünd oli Jumala saabumine inimeste juurde. Nii nagu meie issand tuli inimeste ajalukku väljast poolt, peab ka minu sisse tulema väljast poolt. Kas ma olen lasknud oma isiklikul inimelul saada petlemaks Jumala pojale? Ma ei saa astuda Jumala riigi valdustesse, kuni ma ei ole sündinud ülevalt, täiesti erinevalt loomulikust sündimisest. On ju öeldud, et te peate sündima ülalt. See ei ole mitte käsk, vaid põhitõde. Uus sünni tunnuseks on minu nii täielik üleandmine Jumalale, et Kristus saab minu sees kuju. Nii pea kui Kristus on minus kuju saanud, hakkab tema loomus minu kaudu toimima. Lihas ilmsiks saanud Jumal, see on saanud sügavalt võimalikuks sinu ja minu jaoks lunastuse läbi.
Muusika ja ülistus.
Eesti missionäär Walter Kimberg käis möödunud sajandi keskpaiku laias maailmas Jumala sõna kuulutamas ja tema elust on kirjutatud ka raamat pealkirjaga Usalda ja järgi. Loen teile sellest raamatust nüüd ette koha, kus Walter Kimberg elas perega Aafrikas, tehes missionitööd Suulude juures. Ning järgnev lugu räägib sellest, kuidas Jumal neile kord väga kitsal ajal jõulu ime tegi. 1949. aasta detsembris olid lapsed põnevusega jõulupidu ootamas. Minu palvel tõi sõber George Duval meile lahkelt oma talust väikese kuusepuu. Seadsin selle elutuppa, kus jõulupuu seisis maha jäätuna ilma kaunistuste ja kingitusteta. Eestis olime alati kuusel küünlad süüdanud ja kingitused puu alla pannud, nagu paljudes maailma maades kombeks. Ja lapsed tahtsid nüüdki kaunistusi, mida meil aga ei olnud. Meie viimane töötasu 1. oktoobrist oli ära kulutatud. Järgmine töötasu missioni organisatsioonilt saabus tavaliselt enne uut kvartalit ja nii lootsin ma seda kohale jõudvat just jõuludeks, kuid kahjuks seda ei juhtunud. Kuidas ostame nüüd toidu ja kingitused? Issi, homme on jõulud. Kas me ei paneks juba kaunistusi puu otsa? Issi, kas me võime nüüd hakata jõulupuud kaunistama? Küsisid lapsed Mai ja Matti. Küll me hiljem emaga paneme, puiklesin ma kõrvale. Aga homme on juba jõulud, issi. Ja seda küll, küll jõuame veel, vastasin mina. Mu rahakotti oli jäänud vaid 13 shillingit, aga mida selle eest osta saab? Sõitsin linna ja parkisin auto. Kohviku aknale oli välja pandud ilus kook 10 shillingi eest. Ostsin selle ja panin auto esiistmele. Lähedal asuvast raamatupoest läksin jõulukaarti ostma. Kui jõudsin tagasi auto juurde, nägin, et meie pidupäeva kook on kadunud. Kuna vargusi siin palju ei olnud, olin jätnud auto lukustamata. Aga nüüd oli kook läinud. Jõulukaarti ei saanud ju süüa. Oh, mu vaene pere! Masendunult istusin autosse. Mitte kunagi varem ei olnud minult midagi varastatud. Miks see siis nüüd juhtus? Kas ma tegin valesti, kui koogi ostsin? Aga võib-olla vajas varas kooki rohkem kui meie. Vaid jumal teadis. Ja ei olnud midagi parata, tuli tühje käsi koju tagasi sõita. Enne maja peatasin auto, et koduväravat avada ja pilk läks kirjakastile väravaposti otsas. Märkasin, et pilust on ümbrik sisse pistetud. Läksin ja tõin selle ära. Ümbriku avades leidsin seest 100 naela raha ja nimetu kiri teatas. Jumal õnnistagu teid kõiki sel jõuluajal. Mulle ei jäänud üle muud, kui olla tänulik Jumalale ja tõdeda, et Jumala abi jõuab alati õigel ajal kohale. Koos abikaasa Elviinega tänasime rõõmsalt Jumalat helde annetaja eest. Kuna Elviinel oli palju muud tegemist, ütles ta mulle, mida on tarvis osta ja nii ma sõitsin linna tagasi. Ostsin kõike, mida lihtsateks jõuludeks vaja, ilma et oleksin midagi ära unustanud. Hiljem, kui Elviinel oli kõik valmis, läksime koos kingitusi ja jõulupuu kaunistusi ostma, sest seal, kus elasime, olid poed kogu jõululaupäeva lahti.
Singing all the place,
Järgnevalt loen teile ette Philippe Jansi raamatust pealkirjaga Jeesus, keda ma ei tundnud, autori mõtteid selle kohta, millisteks on tänases kommertsmaailmas kujunenud ettekujutus jõuludest ja milline oli tegelikult Jeesuse sündimise hetk ja ajastu. Ta kirjutab nii. Viimasteks jõuludeks saadud postkaarte sorteerides panin tähele, et jõulude pühitsemisse on hulgaliselt uusi sümboleid juurde tulnud. Maastikupildiga kaardid kujutavad enamasti lume alla mattunud linnu. Harilikult on lisatud veel hobune saaniga. Teistel kaartidel võib näha vallatlevaid loomi, mitte ainult põhjapõtru, vaid ka vööd toravaid ja isegi väikseid halli hiiri. Ühel kaardil oli Aafrika lõvi, esikäpp armsasti väikese talle ümber. Viimastel aastatel on taas tohutult populaarseks muutunud ka inglid. Nad on esikohal mitmete suurte postkaartide väljaandmise firma jõulukaartidel, kuigi neid kujutatakse tagasihoidlike ja armsakestena, mitte olevustena, kes võiksid inimestele lausuda, et ära karda. Selgelt religioossed õnnitluskaardid, mida on küll vähemuses, kujutavad püha perekonda, keda silmitsedes võib kohe öelda, et Jeesuse tegelik perekond oli hoopis teistsugune. Piltidel näivad Jeesuse lähikondsed, muretud ja kirkad, kuldsed halood, just kui teisest maailmast pärinevad, kroonid peakohal. Kaartide tekstides aga rõhutatakse sõnu nagu armastus, hea tahe, rõõm, õnn ja soojus. On vist päris kena, et pühasid päevi niisuguste tundeavaldustega austatakse. Aga siiski, kui loen esimestest jõuludest evangeeliumist, kuulen hoopis teissuguseid helisid ja tunnetan tookord valitsenud pinget. Simeon palus päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, ning ta hoiatas süngelt ka Maarjat. Sinu endagi hinge läbistab mõõk. Maarja kiituslaulus aga mainitakse troonidelt maha tõugatud võimukaid ja laiali pillutatud ülbeid. Vastandina tänapäevastele jõulukaartidele ei lihtsustanud esimesed jõulud sentimentaalselt eluplaneedil maa. Just seda tunnetan ma jõulude kestel ja pöördun seetõttu lõbusate kaartide juures taas evangeeliumi karmi reaalsuse juurde. Jõulukaardid kujutavad Jeesuse perekonda kullastikoonidena. Rahulik Maarja kuulab ingli teadet otse kui õnnistust. Aga Luuka jutustatud lugu ei ole ju üldse niisugune. Maarja oli ingli ilmudes vapustatud ja kartlik ning kui ingel kuulutas ülevate sõnadega kõige kõrgema pojast, kelle kuningriigile ei tule lõppu, mõlkus Maarjal samal ajal meeles hoopis maalähedasem küsimus. Aga ma olen ju alles neitsi. Jah, tänapäeval, kus väga paljud tütarlapsed väljaspool abielu rasestuvad, ei tundu Maarja probleem kahtlemata nii suur nagu enne muiste. Aga esimese sajandi juudi ühiskonnas, kus kõik kõiki tundsid, ei saanud ingli sõnum Maarjale sugugi nii tere tulnud olla, kui seda tänapäevaste jõulukaartide pealt näha võib. Seaduse järgi tuli kihlatud tütarlaps, kes leitakse lapse ootel olevat, kividega surnuks visata. Jeesuse vanavanematest ei ole midagi teada. Mida pidid küll nemad tundma? Kas nad reageerisid nii nagu paljud vallaliste teismeliste vanemad tänapäeval? Esiteks raevuhooga, ebamoraalsuse pärast, seejärel sünge vaikimisperioodiga, kuni viimaks särasilmne vastsündinu jää sulatab ja jõutakse taas perekonna rahuni. Või pakkusid nad, nagu paljud linnastunud vanavanemad tänapäeval, lahkelt võimalust laps oma katuse alla võtta. Kui jesuiidist missionäär Matteo Ricci 16. Sajandil Hiinasse suundus, viis ta kaasa religioosseid maale, millega illustreeriti kristluse lugu nende jaoks, kes sellest varem kuulnud ei olnud. Hiinlastele meeldisid väga portreed neitsi Maarjast lapsega. Kui aga jesuiit näitas neile maale ristilöömisest ja püüdis selgitada, et Jumala laps oli kasvanud üles ainult selleks, et ta hukataks, reageeris kuulajaskond vastikuse ja kohkumisega. Nad eelistasid suuresti neitsi Maarjat ja soovisid kummardada pigem teda kui ristilöödud Jumalat. Kui sirvin uuesti üle jõulukaartide pakki, mõistan, et kristlikes maades käitume enam vähem nõnda samuti. Me pühitseme sentimentaalset, kodukootud püha, millest kõik skandaalid on välja roogitud. Eelkõige aga kõrvaldame jõululugudest kõik meenutused sellest, kuidas Betlemmast viimaks Kolgata sai.
In a silent prayer,
Muusika ja ülistus.
Jõulud on aeg, kus inimene saab kohtuda Jumalaga. Olgu see kas või päris esimene kord, aga ehk just praegu võid sa tunda seda, kuidas Jumal sind kutsub. Vasta talle oma südames. Tänase saate lõpetuseks loen teile Ants Kandi luuletuse pealkirjaga Jumala kink. Ja see oli saade Muusika ja ülistus, kus sellel korral kõlasid jõululood. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin kõigile Jumala rahu. Kukkus nii suiva ülalt musta mulda, suri sinna, kandis saja võrra kulda. Kandis elu igavese inimlapse põue, taastas kadund paradiisi imekauni õue. Tegi seda armastusest, meie pärast. Sündis elu, tõde, Betlehema linnas. Sündis igatsetu inimlapse rinnas. Jootis janunevat hinge eluveega. Seadis rändurjalad kindlalt tõe teele. Aitas välja ahastuse lantemerest. Seadis osa saama kuninglikust verest. Jumal lihaks sai ja sündis siia ilma, läbi ahastuse surma oda külma. See on lõpetatud, kõlas ristilt hüüd. Võlad makstud, lunastatud on kõik süüd. Võit täiuslik, sind ootab imekaunis kink. Käsi siruta, seda omanda, oh hing. Tuleb imedusest välja, sõber, vend. Vaata, jõuluvalgus kutsub praegu sind. Räägib Jumala sõna sees igaviku keelt. Armastan sind, kadund laps, tule patu teelt. Üle taeva särab varsti valgushelk, tõuseb üles veres puhastatud hulk.
muusika. Ülistus. Muusika ja ylistus.